وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, pada tanggal 18 Dzulhijjah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2022. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita fikih doa dan zikir nomor 189, mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur bagian yang ke-8. Di bagian yang ke-8 ini kita akan membahas sebuah surat pendek, akan tetapi maknanya sangat agung, yang dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Surat tersebut adalah surat Al-Ikhlas. Surat apa, Bu? Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini dianjurkan untuk dibaca berapa kali? 3 kali sebelum tidur. Seperti apa cara membacanya nanti kita akan sebutkan sebentar lagi. Surat Al-Ikhlas inilah surat yang ada di penghujung Al-Quran, tepatnya nomor 112. Ayatnya tidak banyak, hanya 4 ayat saja. Apa landasannya dan apa kandungannya, kita akan bahas insyaAllah. Pertama landasannya, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita semua, menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam, setiap apa, Bu? Malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat akan tidur, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Menggabungkan berarti seperti ini. Kanan dengan kiri digabungkan. Terus apa yang beliau lakukan? Beliau meniupkan nafas dari mulutnya dengan sedikit air ludah. Meniupkan, apa, Bu? Nafas dari mulutnya dengan sedikit air ludah. Berarti bukan meludah, bukan apa? Meludah, tapi mengeluarkan angin dari dari mulut dengan sedikit air ludah. Pripun? Seperti itu. Ya, ditiupkan dengan sedikit air ludah. Ditiupkan kemana? Ditiupkan ke kedua telapak tangan yang sudah kita gabungkan di depan mulut kita. Sudah. Setelah itu, apa kata Aisyah? Faqara'a fihima. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca di kedua telapak tangannya ini, Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Berapa surat? 3. Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Urutannya kayak gitu. Karena di dalam Al-Quran urutannya juga kayak gitu. Nomor 112 adalah surat apa? Al-Ikhlas. Nomor 113 adalah surat Al-Falaq. Nomor 114 adalah surat An-Nas. Jadi urutannya seperti itu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, baru apa? An-Nas. Ya. Kadang-kadang ada sebagian orang dibalik. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Betul. Kalau menurut urutan yang ada dalam Al-Quran itu, yang paling depan dulu apa? Al-Ikhlas dulu. Baru kemudian Al-Falaq, terakhir apa? An-Nas. Sudah. Kita ulangi nggih. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kedua telapak tangannya digabungkan terus ditaruh di depan mulut. Setelah itu apa Bu? Mengeluarkan angin yang sedikit air ludah di dalamnya ke kedua telapak tangan tersebut, lalu membaca Al-Ikhlas, terus Al-Falaq, terus An-Nas. Habis itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian dua telapak tangan yang sudah ditiupkan angin dengan sedikit air ludah, lalu dibacakan 3 surat mulia tadi, diusapkan semampunya ke sekujur tubuh. Mastata'a niku semampunya. Tangan yang sudah ada bacaan 3 surat mulia tadi itu diusapkan ke sekujur tubuh semampunya. Mulai dari mana? Mulai dari bagian atas tubuh kita. Bagian atas berarti nopo? Kepala, muka. Dari atas dulu, ini kan tadi udah dibacain ya, dari atas. Kemudian setelah itu, wa ma aqbala min jasadihi. Setelah dari atas, muka, bagian depan tubuh. Setelah bagian tubuh, depan tubuh, baru bagian belakang semampunya. Ya, tidak harus nganti kena kabeh. Tidak harus kena semua, karena Nabi SAW melakukannya semampunya, mastata'a. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Jadi enggak harus kemudian setiap senti kena, enggak. Itu berlebihan. Ya. Rasulullah SAW tidak menyukai sikap yang berlebihan. Semampunya aja. Sambil kita duduk menghadap ke arah kiblat, kita usapkan sekujur tubuh kita semampu yang bisa dijangkau oleh tangan kita. Berarti bacanya berapa kali tadi? Kok 3 kali? Tadi berapa kali? Barusan itu loh yang saya sampaikan berapa kali? 1 kali. Kan Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Setelah diusapkan seperti itu, yaf'alu dzalika 3 marrat. Yang seperti tadi diulangi sampai 3 kali. Jadi 3 kalinya itu adalah Al-ikhlas, al-falak, an-nas diusap. Terus al-ikhlas, al-falak, an-nas diusap. Terus al-ikhlas, al-falak, an-nas diusap. Seperti itu tiga kali maksudnya. Jadi bukan al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, an-nas tiga kali, terus rampung. Kan lebih cepat Ustaz. Ya bisa sekarpe. Ya. Derek apa yang dikerjakan oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti apa yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan adalah dibaca sekali, 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 diusapkan, terus diulangi lagi, sekali, 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 diusapkan, baru kemudian sekali, 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 diusapkan. Itulah tiga kali. Ya, tiga kali tapi dipisah-pisah antara yang pertama, yang kedua, terus yang ketiga. Bisa dipahami? Sakit nama betul? Alhamdulillah. Apa keuntungannya? Keuntungan membaca doa yang seperti ini adalah siapapun yang membaca dan mengusapkan ke sekujur tubuhnya, maka dia akan dilindungi dari mara bahaya apapun. Apapun itu nopo, apapun ya apa saja. Bisa itu adalah hewan berbisa. Loh Ustaz, hewan berbisa. Wong di rumah kok ada hewan berbisa? Mungkin napa mboten, Bu? Napa contohnya? Kala jengking, betul. Ono omahe jenengan apa anak kala jengking? Ya mungkin aja anak kala jengking lagi piknik. Ya. Apalagi ular, loh, ular mungkin atau tidak? Mungkin. Suatu saat jenengan lawange melongo, terus ana ular mampir, ya. Tahu-tahu ular tersebut ada nyelempet di mana? Di kasur atau nyelempet di bawah dipan. Ketika jenengan lagi tidur, tahu-tahu keluar madrosor munggah nang awake jenengan. Ih, medeni temen Ustaz. Itu mungkin, ya. Ini hewan berbisa. Apalagi bahaya yang lain, setan. Ya. Mungkin atau tidak setan mengganggu kita ketika kita sedang tidur? Sangat mungkin. Jenengan pernah enggak mengalami suasana kondisi ketindian? Ya, mungkin dulu ketika kita masih kecil itu pernah mengalami lagi tidur rasanya sesek, enggak bisa bernafas, mau teriak enggak bisa, mau minta tolong enggak bisa, rasanya kayak ditindih. Ya. Perasaan kayak ditindihi sama sesuatu. Yang seperti ini sangat mungkin adalah godaan dari apa? Setan. Bagaimana supaya itu bisa kita hindari? Bagaimana supaya kita tidak diganggu oleh setan? Caranya adalah membaca tiga hal yang tadi sudah kita jelaskan. Sudah. Apalagi Ustaz, bisa juga menghindarkan kita dari mimpi buruk. Ya. Yang merasa sering mimpi yang enggak enak, ya. Mimpi buruk itu apa Ustaz? Ya macam-macam. Ada yang mimpi buruk jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ada yang mimpi buruk kecemplung kali, ya, jebule ngompol. Ya. Ternyata ngompol. Ada yang mimpi buruk dikejar-kejar harimau. Ada yang mimpi buruk na'udzubillahi min dzalik keluarganya ada yang meninggal dunia. Ini kan kalau orang mimpi-mimpi buruk seperti ini, bangun-bangun hatinya gimana? Gelisah, takut,
was-was, apa iya ya? Apa memang Allah akan memberikan ujian seperti itu atau tidak ya? Akhirnya hidupnya jadi gelisah. Maka kalau kita pernah mengalami hal-hal yang seperti itu, kemungkinan besar karena sebelum tidur tidak membaca doa yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga doa ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir tidak pernah meninggalkan wirid ini sebelum tidur. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dituturkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW sedang sakit parah dan beliau enggak bisa mengusapkan dengan tangan beliau sendiri, meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk melakukan itu kepada beliau. Meminta kepada sinten? Aisyah radhiyallahu anha. Minta tolong supaya dilakukan itu, diusapkan ke tubuhnya. Jadi Nabi SAW dalam kondisi separah itu, sakit yang begitu beratnya, tetap beliau mengamalkan wirid tersebut. Namun kita sakit enggak, enggak ada halangan apa-apa. Halangan satu-satunya nopo? Apa bu halangan satu-satunya? B. Nopo B? Bebek. Ya. Kuwi halangannya. Males. Ya. Hanya itu saja halangannya. Wah, habis ngantuk. Jadi siapa ngantuk? Lagi tulanan HP. Jadi ngantuk tulanan HP. Mana? Hanya itu saja yang membuat orang menjadi males. Atau ibu-ibu tadi malam sebelum tidur baca suratan ini atau tidak? Baca nomboten? Baca, alhamdulillah. Yang enggak, yang enggak. Makanya yang belum membaca mulai kapan? Malam ini. Ustaz, siang ini kan, oh kalau ini tidur malam, kalau yang ini adalah tidur malam. Kalau yang siang-siang Ustaz, apa Ustaz? Ya bismika Allahumma amutu wa ahya, atau ahya wa amut. Ya. Ini kalau tidur umum. Tidur umum itu maksudnya ya tidur siang, tidur malam, tidur ketika pengajian. Ya ora lah, maksud karo pengaji maksud bismika Allahumma niat temen gule turu. Ya. Biasanya kan nek turu pengajian itu anu buatan sengaja nggih Bu nggih. Iya lho, masa dari rumah sudah niat nyung warep turu. Kan ndak, itu kan biasanya anu ora sengaja, ya. Ora sengaja ya biasanya orang ndonga, ya. Berarti nek ndonga berarti kan niat banget kuwi arep turu. Ya, kalau mau tidur siang, ya cukup membaca bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut. Dah. Ini landasannya. Sekarang kita pindah kandungannya. Kandungan yang ada dalam surat mulia ini. Surat Al-Ikhlas itu adalah salah satu surat yang punya keistimewaan, dan keistimewaan itu tidak dimiliki surat-surat yang lain. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat di dalam Al-Qur'an yang punya keistimewaan, dan keistimewaan itu tidak dimiliki oleh surat-surat yang lain. Apa keistimewaannya? Surat Al-Ikhlas itu sepadan dengan sepertiganya Al-Quran. Allahu Akbar. Surat Al-Ikhlas ta'dilu thulutsal Quran, kata Nabi SAW. Sepadan dengan sepertiganya Al-Quran. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sepadan dengan sepertiganya Al-Quran. Maksudnya, kata para ulama kita, Al-Quran itu secara garis besar kandungannya ada tiga. Yang pertama akidah. Kenapa bu? Yang pertama akidah atau tauhid. Yang kedua hukum. Kenapa? Hukum. Yang ketiga kisah. Kisah sih kenapa? Cerita. Coba diulangi bu, apa kandungannya Al-Quran? Akidah, terus hukum, terus kisah. Apa yang pertama? Akidah, terus hukum, terus kisah. Akidah contohnya nopo? Ya akidah ya keimanan kita kepada Allah. Hukum, hukum sholat, hukum apa lagi? Puasa, hukum zakat, itu hukum ya. Kisah yo macam-macam. Ada kisah Nabi Musa, kisah sinten malih nggih. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, kisahnya Fir'aun, kisahnya kaum Samud, kisahnya kaum Ad. Jadi Al-Qurun, jadi Al-Qur'an itu isinya tiga. Satu, akidah, dua, hukum, tiga, kisah. Surat Al-Ikhlas ini isinya adalah akidah. Jadi surat Al-Ikhlas yang isinya akidah ini seakan-akan sudah mewakili sepertiganya isi Al-Quran. Makanya orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu dapat pahala seperti orang yang membaca sepertiganya Al-Quran. Allahu Akbar. Pinten juz? Sepertiganya Al-Quran pinten juz? 10 juz. Berarti nek jenengan mau tidur membaca Al-Ikhlas terus diulang lagi, terus diulang lagi, berarti jenengan dapat pahala pinten? Membaca 30 juz Al-Quran. Coba angkat tangan yang pernah sebelum tidur membaca 30 juz. Benar-benar nggih? Ada. Ya. Gak ada di antara kita yang sebelum tidurnya sempat membaca 30 juz Al-Quran. Tapi jenengan tanpa membaca 30 juz Al-Quran, jenengan bisa mendapatkan pahala sebanyak 30 juz Al-Quran. Caranya pripun? Membaca Al-Ikhlas 3 kali. Alhamdulillah, mulai ngesuknya orang maca Al-Quran islah. Cukup nopo? Baca Al-Ikhlas 3 kali. Ya enggak seperti itu toh. Ya. Jadi ini bonus, ya. Bonus pahala dari sinten? Dari Allah. Bukan berarti kemudian kita habis ini enggak baca Al-Qur'an, berusaha menghatamkan Al-Qur'an, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti habis ini kita enggak berusaha untuk membaca Al-Qur'an tiap hari sejus 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 sehingga sebulan tamat sekali, bukan. Akan tetapi ini adalah bonus pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau tekun membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? 3 kali. Baik. Apa isinya? Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Apa bunyi ayat yang pertama? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad sih artinya apa bu? Hah? Satu. Esa. Tuhan yang maha esa. Allah itu esa. Esa apanya? Ya, itu kan yang jadi pertanyaan. Allah itu satu. Allah itu esa. Atau esa. Yang esa atau esa itu apanya? Satu. Yang esa adalah zatnya. Zatnya berarti Allah itu jumlahnya cuma satu. Ya, bukan dua, bukan tiga, bukan 99. Loh, Ustaz, 99 bok selama ini kita dengar. Itu bukan Allah jumlahnya 99. Tapi namanya sebagian ada 99. Ya, bukan Allahnya yang jumlahnya berapa tadi? 99 bukan. Zatnya Allah, wujudnya Allah cuma satu. Qul huwallahu ahad. Apalagi ustadz yang satu juga adalah bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu arti kul huwallahu ahad. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang boleh disembah. Makanya jenengan kalau berdoa, mengawali doanya dengan membaca Allahumma atau Rabbana. Ya, Allahumma artinya ya Allah. Rabbana artinya adalah wahai Tuhan kami. Dalam beribadah, dalam berdoa, kita mintanya kepada Allah. Salat juga untuk sinten? Allah. Inna salati kurban wa nusuki wa mahyaya hidupku wa mamati matiku untuk sinten? Lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Salat kita untuk Allah. Kenapa? Karena salat ibadah. Zakat kita untuk Allah. Kenapa? Karena zakat adalah ibadah. Doa kita untuk Allah. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Karena tawakal adalah ibadah. Jadi, kul huwallahu ahad. Maknanya seluruh ibadah kita hanya diperuntukkan kepada Allah satu-satunya. Apalagi ustaz makna kul huwallahu ahad, kita harus meyakini bahwa yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan ketuhanan hanya Allah. Apa itu ustaz perbuatan-perbuatan ketuhanan? Perbuatan-perbuatan ketuhanan itu adalah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengatur alam semesta. Itulah perbuatan-perbuatan ketuhanan. Artinya kita tidak boleh meyakini ada yang bisa menciptakan selain Allah. Tidak boleh. Ada yang bisa menghidupkan selain Allah. Kan ada nih belakangannya ada orang mengatakan, katanya wali, kucing mati bisa dihidupkan lagi. Omong kosong. Yang bisa menghidupkan itu hanya Allah. Kalaupun Nabi Isa alaihi salam diberi mukjizat bisa menghidupkan, itu khusus bagi Nabi Isa alaihi salam. Selain beliau tidak bisa. Yang menghidupkan, yang mematikan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memberi rezeki sinten? Allah. Yang mengatur alam semesta sinten? Allah. Makanya di surat Al-Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Pencipta alam semesta. Pengatur alam semesta. Yang memberikan rizki kepada alam semesta. Dah. Kemudian apalagi Ustaz kul huwallahu ahad. Maknanya bahwa Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang punya nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Makanya nanti malam ada pengajian apa Bu? Asma'ul Husna. Ar-Rahman. Terus apa? Ar-Rahim. Terus Al-Malik. Terus Al-Quddus. As-Sami. Dan semua nama-nama ini. Nama-nama ini adalah nama-nama yang sempurna. Dan satu-satunya yang memiliki nama dan sifat sempurna hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kandungan Ar-Rahman? Nanti malam ikut Apa kandungan Ar-Rahim? Nanti malam ikut. Apa kandungan Al-Malik, Al-Kudus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir? Silakan jenengan hadir. As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Apa kandungannya? Semuanya menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala.
Sudah. Ayat pertama Qul huwallahu ahad.
Ayat yang kedua, napa?
Allahus Samad.
Allah adalah As-Samad. As-Samad itu ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa seluruh makhluk hanya bergantung kepada Allah. Itu makna As-Samad. Makanya kita apapun yang kita hadapi maka gantungkan hanya kepada Allah.
Jenengan lagi kesulitan urusan apapun, mintalah sama Allah. Ibu-ibu nembe tumei teng sinten, Bu? Nembe tumei teng sinten? Teng bapake. Curhatlah sama Allah, bukan pasang
status.
Nembe tumei bojone pasang status galau. Kancane takon kena ngapa? Jawab nembe tumei bojone pada tambah galau.
Curhat, pasang status, tidak menyelesaikan masalah tapi malah nambah masalah. Curhatlah kepada Allah. Ada masalah apapun, bapak-bapak golek duit angel banget, usaha ini gagal, ini gagal lagi, curhatlah sama Allah.
Makanya setiap pagi kita suruh berdoa napa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an.
Terus
wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
Mulai hari kita dengan membaca doa itu. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Minta sama Allah Azza wa Jalla.
Sudah. Allahus Samad.
Terus apa?
Lam yalid wa lam yulad.
Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak diperanakkan siapa artinya? Kalau tidak beranak berarti kan Allah enggak punya anak. Kalau tidak diperanakan artinya apa? Allah enggak punya orang tua. Nah, betul. Allah enggak punya bapak, enggak punya ibu. Itu artinya tidak diperanakkan. Ya. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan Tuhan yang punya anak dan bukan pula anak dari Tuhan yang lainnya. Itu artinya tidak diperanakkan. Kenapa Allah sampaikan seperti ini? Karena ada orang-orang musyrikin yang tanya kepada Rasul SAW, Muhammad, Tuhanmu itu bin siapa? Bin itu artinya anaknya siapa? Tolong sebutkan nasab Tuhanmu. Wah, Tuhan kok punya nasab ini kepriwe ini? Maka kemudian diturunkanlah surat Al-Ikhlas. Muhammad sampaikan sama mereka kul. Makanya kan disuruh mengawali kul. Kul itu artinya apa? Ucapkan, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, kul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu enggak punya anak, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Jadi jangan ditanya nasabnya seperti apa. Jadi yang membedakan Tuhan kita yaitu Allah dengan Tuhan yang ada di kepercayaan yang lainnya, Tuhan kita itu enggak punya anak dan enggak punya bapak ibu. Dan tidak punyanya Allah anak dan tidak punyanya Allah bapak dan ibu, itu menunjukkan Allah itu maha sempurna. Kalau Allah punya anak, punya bapak, punya ibu, artinya Tuhan kita enggak sempurna. Kenapa tidak sempurna Ustaz? Karena kalau punya anak berarti Allah butuh anak untuk melanjutkan eksistensinya. Ya. Kenapa manusia butuh anak untuk melanjutkan eksistensinya? Supaya ada yang melanjutkan perusahaannya, supaya ada yang mewarisi rumahnya, ya. Coba perhatikan orang-orang yang enggak punya anak, rumahnya gimana? Buat rebutan. Setiap orang ngaku dulure. Ya. Pas mien meriang orang nasing mikirakan, begitu wis mati nembe, oh nyung tuli dulure, nyung dulure wingi pas meriang apa baik. Ya, bareng wis orang nane nembe, aku dulure sikang kiye, aku dulure sikang kiye. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi manusia punya anak itu karena butuh yang melanjutkan nasabnya. Ya. Manusia punya bapak, punya ibu karena butuh adanya bapak dan ibu. Kalau enggak ada bapak ibu, bagaimana ada manusia? Allah Subhanahu wa taala itu enggak butuh sama siapa-siapa. Makanya Allah enggak punya anak, enggak punya bapak, enggak punya ibu. Ya, sudah. Yang terakhir ayat yang keempat. Napa, Bu? Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad itu adalah rangkuman dari ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi Allah itu adalah sempurna, tidak ada bandingannya sama sekali. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menjadi sekutu Allah, alias Allah itu tidak ada yang sebanding dengannya, tidak ada yang sepadan dengannya. Semua makhluk ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan dari surat Al-Ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan silakan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Berikut kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertama, bismillah, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, apakah serangkaian langkah-langkah zikir tersebut bisa diterapkan oleh seorang istri yang melakukan untuk suami yang sedang sakit, namun posisi suami sudah terlelap tidur karena sakit? Jazakumullah khairan Ustaz.
Boleh, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Syukur-syukur suami tersebut misalnya belum terlalu parah sakitnya, sebelum tidur diajak untuk membaca, itu lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya suami sakitnya sudah parah banget, ya sudah lemah, nggak bisa seperti tadi itu mengusap sendiri, ya, atau mungkin bahkan sudah koma, ya, sudah tidak punya kesadaran, sudah tidak mengetahui apa yang terjadi di samping kanan kirinya, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya masih sakit-sakit biasa, ya dianjurkan supaya suami sebelum tidur baca itu. Kalau sudah terlanjur ketiduran, dibangunin nanti malah jadi nggak bisa tidur lagi. Ada sebagian orang itu kalau sudah terlanjur tidur dibangunin terus jadi nggak bisa tidur lagi. Ya, orang-orang yang kena insomnia, susah tidur. Ya enggak apa-apa. Kalau kondisi seperti itu sudah terlanjur tidur, jenengan yang bacakan terus jenengan usapkan ke tubuh suami jenengan. Termasuk juga bisa dilakukan buat anak-anak. Buat sinten, Bu? Anak-anak. Anak-anak yang belum bisa baca sendiri, maka bisa dilakukan itu. Ya, kita bacakan, kita usapkan ke sekujur anak tubuh anak kita, mudah-mudahan itu bisa menjaga anak kita dari hal-hal yang membahayakan anak tersebut. Ya, silakan.
Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, ini ada kasus Ustaz. Ada sepasang suami istri berpoligami. Suaminya sangat sering bermimpi buruk tentang istri yang kedua. Bermimpi istri ini berselingkuh. Demikian juga istri yang kedua sering sekali bermimpi buruk tentang suaminya. Dan qadarullah mereka berpisah, Ustaz. Apakah ini termasuk tanda-tanda terkena sihir atau gangguan jin? Karena kedua suami istri ini termasuk sering membaca doa sebelum tidur, Ustaz. Silakan.
Sangat mungkin, ya, sangat mungkin. Sangat mungkin orang yang sudah baca tapi tetap ada gangguan. Kemungkinannya satu, ya, kemungkinannya satu. Dia bacanya itu enggak fokus. Baca suratan-suratan tadi tidak fokus, tidak konsentrasi. Karena yang namanya zikir akan ngefek lebih dahsyat kepada tubuh kita, kepada penjagaan buat diri kita, ketika zikir itu dibaca dengan penuh fokus. Fokusin apa bu? Khusyuk. Ya, boleh maca kuwi temenanan. Ya, membacanya itu serius. Ini dahsyat ini. Zikir pagi, zikir petang, termasuk sholat juga. Ya, doa. Kemudian tadi wirid sebelum tidur. Ini kalau dibacanya fokus, khusyuk, konsentrasi, itu efek yang akan ditimbulkan dahsyat. Kalau enggak fokus gimana Ustaz? Ya ada efeknya, tapi tidak sedahsyat kalau kita fokus. Maka yang tadi ditanyakan, kenapa sudah baca kok masih tetap mimpi buruk? Kemungkinan yang pertama, jenengan bacanya kurang fokus. Kemungkinan yang kedua, seperti yang tadi ditanyakan oleh saudara penanya, kemungkinan yang kedua adalah karena jenengan memang sedang ada gangguan makhluk halus, atau sedang ada gangguan si sihir. Ya, makanya kata para pakar ruqyah, salah satu indikator orang sedang kena sihir adalah seringnya mimpi buruk. Kenapa? Sering mimpi buruk. Itu salah satu indikator orang terkena sihir. Maka apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan adalah doa yang tadi dibaca sebelum tidur dilanjutkan, dirutinkan. Jangan kemudian lawis ndonga tetap kayak gini, ya sudah besok tidak doa aja, yo tambah parah. Maka yang dilakukan adalah doa sebelum tidur dilanjutkan. Yang kedua yang perlu dilakukan adalah berupaya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, alias ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri niku nopo? Ruqyah mandiri nggih jenengan membaca Al-Quran sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Wah Ustaz, ora diruqyah Ustaz anu ora marem. Nah ini nggak baik yang seperti ini. Justru kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu, dikhawatirkan akan menciderai tawakal kita kepada Allah. Akan apa bu? Menciderai. Menciderai siapa? Merusak. Merusak tawakal kita kepada Allah. Karena ada ketergantungan kepada manusia, ada ketergantungan kepada makhluk. Wah, nek ora diruqyah Ustaz anu ora manjur. Lah, ruqyah itu bisa dibaca oleh siapapun. Ustaz itu manusia biasa. Ya. Makanya sering ada orang, Ustaz tolong diruqyah, baca sendiri aja. Ustaz tolong ruqyah istri saya, lho jenengan suaminya. Ustaz tolong ruqyah ibu saya, lho jenengan anaknya. Kenapa bukan jenengan aja? Saya katakan bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa, ruqyah itu adalah doa. Napa? Doa. Kita sedang meminta kepada Allah kesembuhan untuk orang ini atau untuk diri kita. Doa itu akan semakin mustajab. Mustajab sih napa? Peluang dikabulkannya semakin besar kalau yang berdoa itu ikhlas. Kalau yang berdoa itu ikhlas. Coba kira-kira ya, kira-kira. Ustaz mendoakan seseorang yang bukan apa-apanya, dengan anak mendoakan ibunya, ibu mendoakan anaknya, suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, kira-kira lebih ikhlas apa? Ustaz, bang Ustaz itu mendoakan orang yang gak dia kenal kok. Sedangkan jenengan mendoakan orang yang sangat jenengan kenal, yang sangat dekat dengan jenengan. Jenengan mendoakan bapak, mendoakan ibu, mendoakan anak, mendoakan istri, mendoakan suami. Ya kemungkinan ikhlasnya lebih besar jenengan. Wong jenengan sayang banget dengan orang tersebut. Itu adalah belahan jiwa jenengan. Itu adalah darah daging jenengan. Ya kemungkinan lebih ikhlasnya jenengan daripada ustadz. Karena ustaz itu meruqyah orang yang dia tidak kenal. Ya, bukan berarti ustadznya enggak ikhlas, tapi ikhlasnya insya Allah lebih ikhlas jenengan. Karena ini adalah orang yang jenengan sayangi, yang jenengan kasihi, ya. Maka ruqyah mandiri yang dilakukan adalah jenengan ruqyah mandiri, banyak-banyak baca Al-Qur'an, terutama suratan yang tadi itu Al-Ikhlas, terus napa? Al-Falaq, terus An-Nas. Tambahi Al-Fatihah bagus. Tambahi ayat kursi bagus. Ya, lebih bagus lagi baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah Ustaz dawa teman. Pengen mari apa ora? Ya. Pengen sembuh atau enggak? Al-Baqarah, memang Al-Baqarah. Suratul Baqarah la yaqwa 'alaihal batalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh manusia-manusia, setan-setan jahat sekalipun. Jadi setan-setan kelas kakap, ya, kelas berat, nek wis ketemu surat Al-Baqarah niku klepek-klepek. Ya, karena saking nomone, saking dahsyatnya efek surat Al-Baqarah. Nah, ini bagi yang mampu, ya. Kalau yang enggak mampu ya Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, diulang-ulang terus. Nggih. Bisa ditambahi dengan mandi daun bidara. Daun apa? Bidara. Daun bidara sih kayak apa lho jenengan niku lho teng wingking masjid niku, teng pojokan niku jenengan mangke merisani, ya. Jenengan lihat di belakang masjid itu ada pohon, daunnya itu bunder-bunder kayak gini. Itu namanya daun bidara. Ya. Di Taimat juga ada. Di Taimat juga ada. Ya. Benihnya, bibitnya, ya, juga ada. Jadi daunnya kecil-kecil segini-gini. Itu diambil aja daunnya, kemudian dibebek siapa? Ditumbuk. Ya, ditumbuk 7 lembar, dicampurkan ke air, kemudian dipakai buat mandi. Airnya bisa air hangat boleh, air dingin boleh. Jenengan biasanya mandinya pakai air hangat atau air dingin, terserah. Campurkan kemudian buat mandi. Buat apa? Mandi. Ini juga bisa meringankan efek dari sihir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Bolehkah ketika kita berdoa mengucapkan ya Allah, hanya Engkau yang Maha Tahu segala isi hati. Hamba pasrahkan semua persoalan hamba kepada-Mu, kabulkanlah permohonan hamba. Doa ini tidak menyebutkan satu-satu permohonannya karena banyak sekali. Apakah doa tersebut boleh, Ustaz?
Boleh. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Doa-doa yang sifatnya umum boleh. Doa-doa yang sifatnya khusus juga boleh. Ya. Cuman kadang-kadang kalau doa yang sifatnya khusus itu biasanya lebih apa ya? Lebih ya Allah, anakku pengen lulus gitu. Itu kan lebih apa? Lebih biasanya orang kalau minta yang spesifik itu lebih khusyuk. Walaupun ketika kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah ya mlebu jane. Anakku lulus ya, mudah-mudahan itu yang terbaik. Itu masuk sebenarnya. Jadi boleh kita berdoa yang sifatnya umum, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Bisa kita doa yang sifatnya khusus, Allahumma afini fi badani, terus Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa anta. Ini kan khusus. Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkanlah, afiatkanlah telingaku. Ini kan khusus telinga. Basori, napa basori? Mataku. Badani, napa? Tubuhku. Itu kan khusus. Ya, boleh. Doa yang sifatnya khusus boleh, doa yang sifatnya umum boleh. Ya. Ya, saya anjurkan kepada saudara penanya untuk nyari doa yang dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi SAW. Itu lebih manjur, ya. Lebih manjur dan lebih minim kemungkinan salah atau bahkan tidak ada salahnya. Kalau jenengan bikin doa sendiri, ya, redaksinya bikin sendiri, itu bisa benar, bisa salah. Ya, tapi kalau redaksinya diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau dalam hadis Nabi SAW, tidak mungkin salah. Ya, Wong wahyu kok salah ya, enggak mungkin. Kalau bikinan manusia biasa lah, walaupun ustaz, ya sekalipun ustaz yang bikin, itu ada mungkin salahnya. Karena ustaz juga manusia. Pertanyaan terakhir.
Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan terakhir ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, kalau sering ketiduran, apakah boleh membaca bacaannya sebelum tidur setelah zikir salat isya?
Kalau
sering ketiduran, Ustaz.
Sering ketiduran, ya enggak apa-apa. Sering ketiduran gue maksudnya berisa langsung turun lo ya. Ya, sering ketiduran. Karena sering ketiduran akhirnya baca doanya ini setelah isya misalnya. Yang jenengan benar-benar tidur apa enggak habis isya? Jangan-jangan baru gue nonton TV disit, ujung-ujung keturun nonton TV. Ya, kalau seperti itu ya jangan. Ya betul-betul sebelum tidur. Tapi kalau misalnya kebiasaannya yang jenengan begitu isya ketemu kasur langsung apa? Langsung tidur ya, langsung enggak sadar ketemu kasur, ya saking keselek. Ya, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya setelah itu mau aktivitas yang lain macam-macam, masih main HP, masih enggak menemani anak garap PR, masih bersih-bersih, asah-asah, nyuci piring, ya kalau seperti itu ya jangan. Kalau seperti itu ya nanti aja sebelum tidur baca doanya, karena akan terpisah dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.